ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სული და დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის კიდევ ერთ წევრთან, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად იმყოფება პრაღაში. თუ რა ღონისებაში მონაწილეობდნენ ბატონი ვიქტორი და ბატონი ლევანი, ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წამში თავად ისაუბრებს. მე მანამდე გეტყვით, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, საავტორო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რომელშიც კვირაში ერთხელ ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებზე ფართო დისკურსით. საქართველო, რეგიონი, მსოფლიო, არ ვიზღუდებით არც თემებით, არც სტუმრებით. ასევე ანონსის სახით ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი გადაცემის სპეციფიკა ესეთია, რომ ვიწყებთ შედარებით მსუბუქი შეკითხვებით და მერე შეკითხვები რთულდება. ისევე როგორც ჩვენი გადაცემის თემაა დაბრკოლების ზოლი, ეს სამხედროებისთვის ჩვეული სასწნელი ადგილია, რომელზეც 1000 ბარიერი უნდა გადალახო, მიხვიდე ფინალამდე. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ აფეთქებები, ხუმბარა ფეხქვეშა არ იქნება და რაღაც ესეთები, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნუ ეცადოთ, ესე ვთქვათ, ეს სტილი გადაცემის შევინარჩუნოთ. მოდი ვიქტორ, ესე იგი პრაღაში თქვენი ვიზიტი დასრულდა და მე როგორც ვიცი, ეს ეხებოდა ზუსტად საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებას. აი გითხარით, რა მოხდა, რა მესეჯი მიგაქვს საქართველოს, ან კარგი, ან ცუდი, ან ნაკლებად კარგი?
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ პრაღაში მოგვეცა ჩვენი ინფორმაციის მიწოდების საშუალება მსმენელისთვის, თქვენთვის. მე ეხლა ხანს წამოვედი თქვენთან პარლამენტიდან, ჩეხეთის, სადაც ევროპასთან ურთიერთობის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ჩეხ კოლეგებს და მეგობრებს ამისათვის. ჩვენი მიზანი ჩამოსვლის იყო ვიშეგრად პლუს საქართველოს ფორმატის საპარლამენტო დონეზე გაგრძელება და ამ ფორმატში კონსულტაციები, რომელიც იყო ჩვენი ინიციატივა, ყველანაირი ყალბი თავმდაბლობის გარეშე გეტყვით, რომ ჩემი ინიციატივა პირადად კომიტეტის თავმჯდომარეობის პერიოდში, როდესაც გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ფორმატი ახსოვთ თქვენ, იყო ჯგუფები ინტეგრაციულ გზაზე, როგორც იყო მაგალითად ვიშეგრადი, როგორც იყო ვილნიუსის 10 და ასე შემდეგ, და გადავწყვეტეთ ამის გამოყენება. პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი არიან ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი თანამხარდამჭერები საქართველოს, ისევე როგორც ბალტიის ქვეყნები, ისევე როგორც შვედეთი, ფინეთი მაგალითად და სხვა ჩვენი მეგობარი სტრატეგიული პარტნიორები, და მათთან ამგვარი კონსულტაციები, ამგვარი გამოცდილების გაზიარება ინტეგრაციულ გზაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს იყო ძირითადი მიზანი და მე ვფიქრობ, ის საბოლოო დასკვნითი დეკლარაცია, რომელიც მე მივიღეთ, ეგრეთ წოდებული conclusions, სადაც 4 ქვეყანა V4-ის ქვეყნები აწერენ ხელს, არის აბსოლუტურად სამართლიანი, კარგი მხარდამჭერი საქართველოსთვის, და მე ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა მის შემუშავებაში და მადლიერი ვარ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც იქ შეიძლება.
კეთილი, ეს კარგი ინფორმაცია. საერთოდ ვიშეგრადი ინიციატივა შეიქმნა ზუსტად პრაღაში. შარშან იყო 5 წლის სტავი და 5 ქვეყნის პრეზიდენტი და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა. და მოდი ახლა იმ ერთ-ერთულ შეკითხვას თუ საკითხავს მივადგეთ. თქვენ ჩამოთვლით რამდენიმე ქვეყანა და ჩვენ ყოველთვის გვესმის, რომ ბალტიის ქვეყნები, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნები, ფინეთი ახსენეთ თქვენ, შვედეთი, მაგრამ ევროკავშირი არ არის ეს 10 თუ 12 ქვეყანა. არაფერი მსმენია მაგალითად და ბევრსაც არ მსმენია ესპანეთი, პორტუგალია, საბერძნეთი, კვიპროსი, სხვა ქვეყნები, ევროკავშირი, საფრანგეთი, გერმანია. როგორ უყურებენ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას იმ ამბივალენტური განცხადების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვესმის? და სულ ახლახან, როდესაც სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სულაგერ გუშინ საქართველოში, იქაც ითქვა, რომ ჩვენ მხარს გვიჭერთ, მაგრამ ბევრი რამე თქვენზეა დამოკიდებული. აი რა მინიშნება ეს, რა ბევრი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული? ვიქტორ,
არის დამოკიდებული ბევრი რამე, კაი კითხვა.
რას ვერ ვაკეთებ? აი მოდი ჩავხედოთ და ვთქვათ, აი მოლდავეთმა, რომელმაც მიიღო, რომის მოქალაქეებმაც მიიღო უვიზო გადაადგილების საშუალება მოლდავური პასპორტებით ევროკავშირის ტერიტორიაზე, იმან რა გააკეთა საქართველოზე უფრო მეტი? გინდა დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით, გინდა პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ კრიტერიუმებით.
არერთგვაროვანი არის დამოკიდებულება. თქვენ იცით, რომ რაღაც დანაწევრებული და დაყოფილი არ არის ეს ჯგუფებად, მაგრამ არიან სკეპტიკოსები, არიან ოპტიმისტები, არიან ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ აქვს, მაგრამ თვითონ ევროკავშირთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა და მის, ვთქვათ, კონცეპტუალურ ხედვასთან, მაგ მაგალითად როგორც არის გაერთიანებული სამეფო და ბრიტანელებს საერთოდ თავისი ესეთი ექსკლუზიური შეიძლება ითქვას არგანტული დამოკიდებულებაც აქვს ამ კავშირთან დაკავშირებით და საერთოდ მანდამაინც არაღელურ საქართველოს იქნება თუ არა ნუ კარგი გაგებით ამ შემთხვევაში პირიქით ხარდახობთ ხარსულ ჩერენ როგორც გაფართოების პროცესს ასევე მაგალითად საქართველოს იქოფლას იგივე ხო გერმანელებიც ფრანგებიც სხვებიც რომელიც თქვენ ახსენეთ ხა რომ ევროკავშირის ფლოტის დიდი ტროიკა ეგრეთ წოდებული რომელიც არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია მათზე დამოკიდებული მათ პოზიციაზე ამიტომაც ყოველთვის მნიშვნელოვნად უყურებ ჩვენ ამ პროცესს და მათ აზრს მაგრამ გვიჭერენ რა თქმა უნდა მხარს გვიჭერენ ჩვენ აი არამხოლოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე თუნდაც ის ფონდები რომლებიც აი მაგალითად თბილისში ოპერირებენ და ჩვენ ახლა მათთან გვაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩვენს კომიტეტს ყოველ შემთხვევაში კონრად ადენაუერი იქნება ფრიდრიხ ნაუმანი ემბერტი თუნებისმიერი სხვა რომლებიც რეალურად რეფორმების გატარება იქნება ვთქვათ ჩვენი სოციალური ეკონომიკური არამხოლოდ პოლიტიკური არამხოლოდ ვთქვათ რაღაცა სამხედრო პოლიტიკური თემატიკა ეგრეთ წოდებული რა თქმა უნდა
ეს ხარდაჭერები ვიცით ბატონო ვიქტორ რამდენ სმენსაც სმენია და აი მე გეტყვით ახლა მე ბაღაში ვცხოვრობ მე 6 წელია და ბევრი აქაური ქართველი თანამემამულისაგან გამიგია და ამ ასე ვთქვათ საუბარს მე ვაწარმოებ რეგულარულად სხვა ევროპულ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებთანაც შეკითხვაზე. აი უახლოვდება საქართველოს უვიზო მიმოსვლის სტადიას, ხო? მოლოდინები არსებობს. მაგრამ საკვირველი რამეა, ამას არ ახლავს პრაქტიკულად გაიოლება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში ორკვირიანი და სამკვირიანი სამოგზაურო ვიზების მხრიდანაც კი საკონსულებში როგორც ადრე პასუხს არავინ არ აღიგებს და რატო არ აძლევენ მათ ამ ვიზას, ისე ვიგივია. აი ეს პრაქტიკული საკითხი, ამ საკითხის მოუგვარებლობა როგორ მეთანადება განცხადებებს რომ საქართველოს მიდის წინ ევროკავშირში.
აბსოლუტურად, ეს არის ჩემი პირადად ძალიან დიდი შეფოთების საგანი, იმიტომ რომ ახლა ჩვეულებრივ ობივატელებთან და თანამოქალაქეებს მაქვს პოლიტიკური კავშირი და მე ძალიან კარგად ვიცი თუ რაოდენ დიდი პრობლემები ექნებათ მათ ვიზების აღების დროს და ეკნებათ დროის ფაქტორი და ასე. მოლდოვას ჩვენ მოდი ცოტა ინდივიდუალურად შევხედოთ ამ თემას, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი ჩვენზე ადრე დაიწყო მოლდოვა მეგრეთ წოდებული ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, წარმატებით შეასრულა. სპეციფიკა სხვა არის, იმიტომ რომ მოლდოვის 35%-ზე მეტი მე თუ არ ვცდები დაახლოებით ესეთია სტატისტიკა, არის
რუმინეთის
მოქალაქე და აქედან გამომდინარე ევროკავშირის მოქალაქე და ამან ძალიან დიდი ბიძგი მისცა მათ ვიზო მიმოსვლას და ნუ სპეციფიკა არის განსათვალისწინებელი. ამას ემატება თქვენი თქმის არ იყოს ჩვენი საშინაო დავალება არ მიყვარს მძულს ეს სიტყვა, ჩვენ ამ საშინაო დავალებას არ ვცდილობთ.
ბატონ, კარგია, როდესაც ასრულებს მაშინ სკოლაში რო იყავით, როცა ასრულებს საშინაო დავალებას, კარგია, როცა არ აგავთ კატასტროფა.
და ეს ამას ვაკეთებ ჩვენ თანამოქალაქეებისთვის და არა ევროკავშირში, ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე არის ეს საშინაო დავალება, კარგია, როცა შეასრულებთ.
აი კონფლიქტებს ვიქტორ თქვენ იყავით ეუთოში კამერხნის გამოლობაში საქართველოს წარმოადგენდით კონფლიქტების მოუგვარებელი კონფლიქტების ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი არის ერთგვარ დაბკოლების ზოლი.
ჩვენ არის რა თქმა უნდა კონფლიქტები და პირდაპირ თქვა რა ხა რუსეთის ფაქტორი რო თამაშობს როლს ხა რეალ პოლიტიკს ეგეთია ძალიან საწუხარო რომ არა რეალობა ჩვენ გვაქვს ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა თამაშობს ხარავს არ უნდა და თქვენ არაერთხელ გაგიგიათ ალბათ ჩვენი პრობლემების ექსპორტის თაობაზე ნატოში იქნება თუ ევროკავშირში და ეს თქვა
აი როგორ არის ეგ როგორ არის ვიქტორო ესე იგი თუ მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ თქვა უვიზოთ მიმოსვლის შესაძლებლობა შეიძლება ამ იმით ისარგებლონ რაღაც ექსტრემისტულმა ელემენტებმა თუ რა როგორ შეიძლება ამის ექსპორტი მაგალითად
არა ეს ექსპორტი მე ვამბობ იმ თვალსაზრისით რომ არავის არ უნდა ვთქვათ სხვისი პრობლემების თქო ამ შემთხვევაში ვთქვათ იმპორტი თავის ქვეყანაში ბუნებრივია და ყოველთვის სიფრთხილით ეკიდებიან მაგრამ რეალურად ხო არა მხოლოდ ოფიციალურ დონეზე არა ოფიციალურ დონეზეც პირდაპირ გეტყვით რომ ამას დიდ ყურადღებას და დიდ ყურადღებას შეიძლება აქცევენ მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი არ იქნება. ამას ჩვენ ნატოელი კოლეგებიც გვეუბნებიან ყოველთვის. ეს მოდალობა როგორი იქნება მეხუთე მუხლის
არ გამოდის. მეც მგონია რომ არ უნდა იყოს გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ზუსტად ბალკანეთის ქვეყნების მიმართ ესეთი ტაქტიკა აღებული რომ მეტი ინტეგრაცია და ნაკლები საფრთხე კონფლიქტი.
რა თქმა უნდა, ამიტომ მე არ მგონია რომ ეს იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი, მაგრამ ვიზა სხვა თემაა. მე ვიზას პირიქით კონფლიქტების და საერთოდ დეოკუპაციის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებად და ელემენტად ვუყურებ ვიზის ლიბერალიზაციას და საერთოდ ვიზო რეჟიმს, იმიტომ რომ შენ დაინტერესება, შენი მომხიბვლელობა, იგივე ჩვენი აფხაზი, თქვა რუსი ძმებისთვის და ბოლოს უფრო მეტად მომხიბვლელი იქნება და უფრო მათაც მიეცემათ საშუალება, რომ რეალურად შეხედონ რა ხდება ევროპაში, რატომ მივდივართ ჩვენ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, რატომ არის ეს უკეთესი და უმჯობესი ვიდრე სადაც ისინი დღეს არიან რუსეთის ოკუპაციის პირობებში და საზოგადოებას და თანამოქალაქეებს.
აი, კაი თემა წამოჭერეს ვიქტორ და მოლდავეთი მე ვახსენე, იმიტომ რომ მეორე ასე ვთქვათ პლუსი, რაც მინდოდა მეთქვა და თქვენ უკვე ახსენეთ ეს და განვითაროთ ეს თემა. ზუსტად ერთი კვირის გასულიც კი არ იყო, როცა მოლდავეთისათვის გამოცხადდა უვიზოდ მიმოსვლა და რიგები დადგა დნესტრისპირეთიდან შესაბამის პუნქტებს. რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ ამის აფიშირება არ მომხდარიყო, რადგან არავის არ უნდა ეგ საოკუპაციო რეჟიმთან პრობლემების შექმნა. აი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ კი ვინმეს ევროპის ქვეყანაში ეს ეშინია ანგარიში, იმას უნდა გაუწიოს, რომ შესაძლებელი ეს იყოს ძალიან კარგი გასაღები კონფლიქტის მოგვარების, ან დასაწყისი ამის, რომ ამ ოკუპაციის რეჟიმში მყოფ ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა ამ სივრცესთან ურთიერთობის. არა მოქალაქეობის მიღებით განუმარტოთ თუ ლაპარაკი მხოლოდ სამოგზაურო ვიზებზე, მაგრამ ესეც კარგია, არა?
ბუნებრივია, მათ ექნებათ, გაიხსნებათ გზა.
სწორედიდან გამოსვლისათვის.
ბუნებრივია. იმიტომ რომ ეს ხომ ვიზები და მიმოსვლა, ეს მარტო ის არ არის, რომ ჩამოხვიდე ქვეყანა ნახო და ათვალიერო და ხოლმე ხოლ ტურისტული ის ხარ. ეს არის საუბარი ბიზნესზე, ეს არის საუბარი რაღაც ხალხთაშორის ურთიერთობაზე, კულტურული, ჰუმანიტარული თემების გადაწყვეტა. ამიტომ ჩვენ ამას ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი, ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, თუნდაც ამ ფაქტორის გათვალისწინებით რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რიგი 13 მოდის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, რომელ პირველი პრიორიტეტია ჩვენთვის სწორედ უვიზო მიმოსვლა, პოლიტიკური დეკლარაციის დონეზე მაინც გადაწყვეტილების მიღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგი 13-ზე. მათ შორის ევროპული პერსპექტივის მინიჭება საქართველოსთვის, ისევე
რომ ვიქტორ, მოდი უკაცრავად, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ახართ, ჩვენ აი რიგის სამიტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენს გადაცემაში არა მხოლოდ თულ თემაზე საუბრობთ, არამედ ხანდახან განტვირთვის შესაძლებლობასაც ვაძლევთ რადიოსმენელს. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის წარმომადგენელი, ბატონი ვიქტორ დოლიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში საქართველოს ევროკავშირის თემაზე საუბრით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. Knock, 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 it all never stole. გრძელდება დაბრკოლების ზოლი თავისუფლების ტალღებზე პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და სტუმრად სტუდიაში იმყოფება ვიქტორ დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან. ბატონო ვიქტორ, აი ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ რიგის მოახლოებულ ევროკავშირის სამიტთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველოში არ ვიტყოდიმე რომ გადაჭარბებული მოლოდინით ელოდებიან და ეს შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ რაღაცას უცა გადაჭარბებით ელოდები და მერე ვაიდა არ გამოვიდეს, შეიძლება დიდი იმედგაცრუებაც მოყვეს, მაგრამ მოლოდინი არის. საკმაოდ მაღალია, რომ რაღაცა უნდა გაირკვეს ამ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. და აი მოდი პირადად თქვენ რასელით, იმიტომ რომ თქვენ ასე ისე დიდი ხნის წინ იყავით პარლამენტის პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვთ, ბევრი ვიზიტი იყო თქვენი მონაწილეობით, ზუსტად ამ მიმართულებით, და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? რა იქნება რიგის სამიტზე?
მე უფრო ოპტიმისტურად უყურებ საერთოდ პროცესს. რიგის სამიტი არის ერთ-ერთი მთავარი ჩემის აზრით ელემენტი და შემადგენელი ნაწილი ამ პროცესისა. თქვენ იცით რამდენად მნიშვნელოვანი წლებია რიგი 15 და 16-ც, მათ შორის, იმიტომ რომ ეხლა რიგის სამიტია, მომავალ წელს ამავე დროს დაახლოებით არის ვარშავის ნატოს სამიტი უკვე, ამიტომ ეს ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაციული პროცესები ძალიან მნიშვნელოვან წილად ვთქვათ მეიმედი მაქრო დაიძრება. საქართველოსთან მიმართებაში გადაჭარბებული გეთახმებით მოლოდინები არ მინდა გაუჩინო არავის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი პრიორიტეტი, რაიგაც ვამახვილებთ ყურადღებას: ნომერ პირველი ვიზა, ნომერ მეორე ევროპული პერსპექტივა და მესამე ინტეგრაციულ რატიფიკაციის პროცესის დაჩქარება ომხრივად ევროკავშირის პარლამენტების მხრიდან. მე არ ვიცი რამდენად შევძლებთ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით წარმატების მიღწევას, მაგრამ რომ წარმოხდეს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა. განსაკუთრებით პროაქტიული დიპლომატია, აგრესიული დიპლომატიას არ ვიხმარდე ამ შემთხვევაში სიტყვას, მაგრამ ის რომ დედაქალაქებში როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელ დონეზე ყოველდღიურად პრაქტიკულად უნდა ხორციელდებოდეს ვიზიტები, არა ვიზიტებისთვის, არამედ დარწმუნების თვალსაზრისით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, აქ ორი აზრი არსებობს, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ტრანსატლანტიკური პარტნიორები, მათ შორის პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადანაც, ევროპელებთან ჩვენი თანამშრომლობის კუთხით საძლოა დიდი როლი ითამაშონ.
აი ხო თქვენ ახსა ესეთი მოდელობა იხმართ, უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა ხდებოდეს. ფიქრობთ რომ ეს საკმარისი აქტიობები არ არის?
მე კობა აი კიდე თქმე ამის ნაკლებობას გძნობ. გადიან კი ხა მე ბრიუსელში არის პროფილი ვიზიტები ხო პრემიერ-მინისტრის, მინისტრის, მე მაქვს კომუნიკაცია დღესაც ხო და ესეთი მჭიდრო საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან, დადიან მინისტრებიც, მოადგილეებიც მოგზაურობენ, მაგრამ მე ვერ ხედავ პროაქტიულ დიპლომატიას განსაკუთრებით იმ დედაქალაქებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სკეპტიკოსებად სახელდებიან და ამგვარი მკვეთრი ნაბიჯები გადადგმული ძალიან სამწუხაროდ მე ჯერჯერობით არ მინახავს, ერთი და მეორე პროცესს ხელს უშლის და აზიანებს, ამის არ თქმარ შეიძლება ისეთი განცხადებები უმაღლეს თანამდებობის პირთა, რომელიც ან ორაზროვანია ხოლმე, ან მკაფიოდ და მკვეთრად ჩვენს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკურ პრიორიტეტებს არ უსვამს ხაზს.
აი მაგალითად რა განცხადებაა ესეთი ერთი ორი ან ერთი საკმარისი?
რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების კუთხით მე ვფიქრობ, რომ პირველი უნდა განისაზღვროს ამ თანამდებობის ძირითადი ფუნქციები, თუ რაზე საუბრობს და რითი არის შემოფარგლული მისი კომპეტენცია რუს კოლეგასთან საუბრის, და უნდა გაიმიჯნოს მკვეთრად ჟენევის პროცესი ონხრივი მოლაპარაკების ფორმატიდან, იმიტომ რომ ჟენევა არის უსაფრთხოების ფორმატი, ჟენევა არის
ეს გამიჯნული აქამდე ესე ვიცით,
მაგრამ ბოლო განცხადებებში კი დააკვირდებით, ისინი საუბრობენ
აბაშიძის განცხადებები
გახდა, თუნდაც აბაშიძის განცხადება ავიღოთ, იგივე როგორც კარასინის, რომელიც ძალიან ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ხანდახან ემთხვევა კიდევაც ერთმანეთს, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის შესაძლო პოლიტიკური როლი ჩვენ გვახსოვს ეს და კონდა ეგრეთ წოდებული.
მოდი სამართლიანობა მოითხოს, აღინიშნოს ვიქტორო, ზუსტად ერთი თვის წინ აქ სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი ზურა ბაბაშიძე და გავატარე დაბრკოლების ზოლზე აი ამ შეკითხების გამო.
როგორ გაიარა?
გაიარა, ნუ დიპლომატიურად.
კარგი დიპლომატია.
მოკლედ, შეიძლება მე შემფასებელი არავარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, ბარიერებს აღმართავდები როგორ გაივლის, მაგრამ უყურეთ რა იყო ვიქტორ. ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა იგივე, რასაც ვარაუდობდა ბატონი ზურაბ ბაბაშიძე, რომ არავინ ნატოში საქართველოს გაწევნებას არაპირებს, რადგან საერთოდ ნატოს გაფართოების საკითხიც ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. Да, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნატოს ერთ-ერთმა წამყვანმა ქვეყანამ თქვა, რომ ახალ ქვეყნებს არ მიიღებენ. Უბრალოდ მან თქვა აზრი როგორც დიპლომატმა. Да, პრინციპში მას არ უთქვამს, რომ არ ვარ, გადაჩვენ არ უნდა შევიდეთ ნატოში, არა? Უბრალოდ ნუ კონტექსტი გეთანხმებით, რომ ცოტა სახამუშო იყო, როდესაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს განცხადებას და მე რე შეიმთქვი, რომ არა კაცო, უშფოთავთ ჩვენ იქ არავინ გველოდება. Ამ თვალს ესეთ გეთანხმებით, მაგრამ რეალურად რო დაუბრუნდეთ ისევ აქტივობებს, რამდენიც არ უნდა აკაკუნოს ქართულმა დელეგაციებმა ამის შემდეგ ელისეს სასახლის კარებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფიქრობთ, რომ შეცვლის ამ გადაწყვეტილებას. თუ ეს იმპულსური იყო.
დამაზიანებელი იყო, ეს არ იყო ჩემს აზრით სწორი განცხადება. მე არ ვიცი ახლა არჩევნებისთვის დაჭერდა ადგილობრივი თუ რა. ყოველ შემთხვევაში ამ განცხადებას მისთვის დადებითი როლი არ თამაშია, იმიტომ რომ იგივე ადგილობრივ არჩევნებში გახსოვთ ალბათ სარკოზის პარტიამ მოიპოვა გამარჯვება. აკირა გამომდინარე, მე არ ვიცი რა შიდა თუ გარემოხმარებისთვის იყო გამიზნული ეს განცხადება, ეს არ იყო სწორი განცხადება და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს აზიანებს ჩვენ ინტეგრაციას.
თუმცა პოლიტიკოსებს ჩვევიათ გადაწყვეტილების შეხედულების შესახებ, რომ შეიძლება ორ თვეში შეიცვალოს.
ჩემთვის თავი უფრო არის ის, რომ საფრანგეთი არის მონაწილე ერთ-ერთი თანამონაწილე მაგალითად ბუხარესტის ნატო სამიტისა, სადაც ჩაიწერა პირდაპირ დასკვნით კომუნიკაციაში, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ჩემთვის ამ ოფიციალურ დოკუმენტს უფრო მეტი წონა აქვს პირდაპირ გეტყვით, არა იმიტომ რომ ვაკლინებ რა ნამენაირად მაინც ბატონი პრეზიდენტ ოლანდის თქვა შეხედულებებს და განცხადებებს, მიუხედავად იმისა ვეთანხმები თუ არა, მაგრამ ამიტომ ჭირდება სწორედ ჩვენი მხრიდან უფრო პროაქტიური მოქმედებები და არა იმგვაროვანი განცხადებების კეთება, რომელიც შეიძლება უნისონში მოვიდეს თქვა ამგვარ განცხადებებთან. პირიქით, უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ, ვიშრომოთ და პირდაპირ გეტყვით, არასდროს არ ფიგურა რაღაცა ისტერიული პოლიტიკა, თუმცა ისტერიული დიპლომატიის მომხრე და მაგრამ მუშაობას თავის სპეციფიკა ბუნებრივი.
ამბოს ვიქტორ დოლიძე, რომელიც პრაღაში ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში მონაწილეობდა და 15 აპრილს თბილისში გამგზავრების წინ ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს, თქვენ უსმენს გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ვიქტორ დოლიძესთან ერთად განვაგზობთ უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ, მუსიკის და ახალი ამბების შემდეგ.
She thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Tears you have shed, oh mother, don't look back, 'cause it never hurt us again. So mother, I thank you that you've done it still. You got me, I got you, together we always pull through.
We always pull through. We always pull through.
Oh mother, oh mother, oh mother.
It was the day that he turned on a kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide,
covering the cuts and
bruises, so tired of defending her life. No, she could have died
fighting for the lives of her children. Oh my God, we're strong.
Радио თავისუფლების გადაცემას უსმენთ ჩვენ სიხშირეზე FM 7 და 4. თბილისის დროით 19:20 და 30 წუთია. გაცემას განვაგზავნოთ ახალიანების მორიგი გამოშვებით, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაგმო რეზოლუცია, რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, დღეს მიიღებს ევროპარლამენტი და რომელშიც ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინათ მომხდარი სისხლიანი მოვლენების აღსაწერად გამოყენებული იქნება სიტყვები სომეხთა გენოციდი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოხატავს რწმენას, რომ ვაშინგტონისა და მისი პარტნიორების მოლაპარაკებებს ირანთან ამ უკანასკნელის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შედეგად მოჰყვება ისეთი შეთანხმება, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ისრაელმა შესაძლოა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება დაიწყოს პასუხად რუსეთის გადაწყვეტილებაზე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები მიაწოდოს ირანს. ამის შესახებ ისრაელის პრესა იუწყება. დასავლეთ ერაყის ანბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რაზმებმა ქალაქ რამადის მახლობლად წამოიწყეს კონტრიერიში, რომლის მსვლელობაში ერაყის სამთავრობო ჯარი განდევნეს სამი სოფლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მისი ქვეყანა $200 მილიონს გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციების შედეგად სახლკარის დატოვება მოუხდათ. ევროპის კომისიამ 15 აპრილს განაცხადა, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ გიგანტს Google-ს დააჯარიმებს ევროპის კავშირში საინტერნეტო საძიებო პროგრამების ბაზარზე დომინირებისთვის. ეს Google-ს შესაძლოა $6 მილიარდი დაუჯდეს და აიძულოს შეცვალოს ოპერირების წესი. ჰავანა მიესალმა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას კუბა ამოიღოს ტერორიზმის მხარდამჭერი სახელმწიფოების ნუსხიდან. და ბოლოს, ციმბირში ბოლო დღეღამის განმავლობაში 4-ჯერ გაიზარდა ხანძრით მოცული ტერიტორია, რომელიც ბოლო მონაცემებით 60,000 ჰექტარს აღწევს.
ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ტალღებზე კი გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგდობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წერტან ვიქტორ დოლიძესთან, რომელიც საქართველო პლუს ვიშეგრადის ფორმატის ფარგლებში იმყოფებოდა პრაღაში და მისი ვიზიტის ბოლო დღეს გვესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციაში. მოისმეთ ინტერვიუს მესამე ნაწილი. ქენი ლიდერი ბატონი ირაკლი ალასანია თავდაცვის მინისტრობის დროს ძალიან აქტიურად მუშაობდა და მათ შორის ამზადებდა საფრანგეთთან სახელშეკრულების სამართლებრივ ბაზას სამომავლოდ საქართველოსათვის თანამედროვე საჰაერო უსაფრთხოების სისტემის შექმნისა. მე ველაპარაკე წინა გადაცემაში ბატონ ირაკლის დრო სამწუხაროდ ისე მალე გარბის ხოლმე, რომ ბევრი შეკითხვა რჩება უპასუხოდ. ჩემს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს მოეშვენა, რომ ჩვენ არასაკმაოდ გავშალეთ თემა და კონკრეტულად მე არ ჩავეკითხე ბატონ ალასანიას, თუ როგორ აპირებდა ყოველ წელიწადში $10 მილიონის გადახდით ისეთი სისტემის შექმნას საქართველოში, თანამედროვე თავდაცვითი საჰაერო თავდაცვითი სისტემის შექმნას, რომელიც სუმცირე მილიარდი ღირს. აი ეს შეკითხვა, როგორც ჩანს, ვერ გავშალეთ კარგად და თუ თქვენ ისეთ იქნებ გითხრათ.
შეამონებით, ბუნებრივია, ჩვენ დეტალურად ვფლობთ ამ ინფორმაციას და მუშაობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება და საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ კარგად ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების სისტემური საშუალებები ექნება, გამომდინარე სპეციფიკიდან, რეგიონის გამომდინარე საფრთხეებიდან, გამომდინარე დეოკუპაციის მნიშვნელობიდან და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ იმას, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვითი საშუალებები და არა.
აი რატო უსვამთ ამას ხას? რატო? ჩვენ აი ჩვენ ვართ, მე გეტყვით ახლა ბანო ვიქტორ. ჩვენ სულ ლაპარაკობთ თავდაცვაზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ხდება სასაზღვრო უკანონო ინსტალაციების გადმოწევა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველო არის ოკუპირებული ქვეყანა. ოკუპაცია სჭირდება დეოკუპაცია. რატოა საქართველო ისეთ ვითარებაში, რომ არ შეუძლია შეძინოს შეტევითი იარაღი?
ვერ ხედავ მე რეალურად საერთოდ პერსპექტივას, პრაგმატულათაც საქართველოს კონფლიქტების და დეოკუპაციის ძალისმიერი მეთოდებით გადაწყვეტისა. ჩვენ არაერთხელ მოგვიწია ძალის ხმარება 90-იან წლების დასაწყისში, ბოლოს 2008 წელს გახსოვთ, და მხოლოდ და მხოლოდ დანაკარგებით. ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ შევცვალეთ ადგილზე პირიქით. თუ იცვლება მოხდა ის, რომ დღეს 10000-ზე მეტი რუსული სამხედრო ჩეხმა არის საქართველოში, მძიმე არტილერია და შეიარაღება და ასე შემდგომ, მაშინ როდესაც გახსოვთ ალბათ CF-ის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებით ერთადერთი შეუსრულებელი ვალდებულება რუსეთს, რომელიც ჰქონდა, ეს იყო გუდაუთის ბაზაზე განლაგებული 600-მდე სამხედრო მოსამსახურე ავტომატ კალაშნიკოვებით. ამიტომ ჩვენ ამ შედეგებიდან თუ გამოვალთ და სწორად გავაანალიზებთ იმ გაკვეთილებს lessons learned, რასაც ეძახიან ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, იქნება ძალიან კარგი და იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
და ეს თავდაცვითი იარაღი უბრალოდ იქნება შემდგომში გარანტი, რომ აღარ გამეორდება ის, რაც იყო 2018 წელს.
ეს სახელო თავდაცვა თქვენიცით არის ქვაკუთხედი ჩვენ რეგიონში და პირველ რიგში საქართველოსთვის თავდაცვისა და განსაკუთრებით 2008 წელს გამოჩნდა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ყოფილა ამ სისტემების ქონა. არაფერს რევოლუციურ ჩვენ ბუნებრივი არ ვითხოვთ, მაგრამ ეს არის გარანტი ჩვენი სახაერო თავდაცვისა, რომელიც ბუნებრივია სახმელეთო თავდაცვის გარანტიც არის ამავე დროს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის IAP პროექტი, ეს არ არის IOL-ი პროექტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საწუხაროდ ახლა უსმინე მე ახალ მინისტრ პარლამენტში, როცა იყოს მოწეული, მაგრამ მე ვერ შევძელი რეალურად ინფორმაციის გამოტანა თუ რა მოხდა რეალურად იმ შემთხვევაში, ერთადერთი რაც გავიგეთ მარია დაურეკა ირაკლელასანიას პრემიერის დავალებით და თხოვა რომ არ მოეწერა ხელი. მაგრამ ახლა რა ხდება? ჩვენ როდესაც ვითხოვთ დროებით საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნას, აქ არის ორი ძირითადი პრინციპი. პირველი, შექმნას საერთოდ მიზანშეწონილობის შესწავლის თაობაზე ირაკლელასანიამ იმ მემორანდუმს, რომელსაც ურთიერთგაგებათა მემორანდუმს ხელი მოაწერა, თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი.
ხო, იქნება ავანტიურა იყო.
მაგას ვამბობ, რა.
იქნება ავანტიურა.
ამბობენ ესენი, რომ ნუ არა ახლა კი ამბობენ, რომ საჭირო იყო და ხელი წერია ურთიერთგამომრიცხავი განცხადების ფონზე, ხო? მაგრამ ნუ ბოლო-ბოლო შევთანხმდით, რომ გჭირდება. ამიტომ ეს გავარკვიოთ და მეორე, რატომ მოხდა და საერთოდ რა ხდება? აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მოეწერა ხელი, რაიმე რეალური ნაბიჯი გადაიდგა თუ არა? თუ კი არ გადაიდგა, რა ხდება? რაღაცა პოლიტიკური პრობლემები ხო არ არის და თუ
ეს აი ფლიანად, ეს ფლიანად ახლა ამაზე ვიქტორ კამათი და მტყუან მარტის გარჩევა ხო არ გონიათ, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ესებისათვის მაინც დამაზიანებელია, ძალიან ფაქიზი, ძალიან ასე ვთქვათ, სათუთი თემაა წამოწეული, რომლის შემდეგაც ახლა არ ამგონია უსაფრთხოების იმ ფირმებს, რომლებიც შემდგომში სავარაუდოდ თანამშრომლებად მოიაზრებოდნენ, ამის შემდეგ გაუშვეს სურვილი საქართველოს სამხედრო სამინისტროსთან მუშაობის.
მესმის კითხვა კობა, მაგრამ მე ვფიქრობ თუ კი რამის დაზიანება შეიძლება და დაზიანებული არის უკეთება, მას შემდეგ როდესაც ეგრეთ წოდებული კაბელების თემა გაიშიფრა, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კაბელები, როდესაც იყო ნახსენები და იყო ნახსენები ის ფირმა, რომელთანაც ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს კონტრაქტი, რომელიც მთავრობის თომაზე და უშრომის საბჭოს წევრებთან ერთად გადაწყვეტილი თემა იყო. ეს კიდე ცალკე საკითხი, ამას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ იქ უკვე დიდი ზიანი მიადგა ჩვენს ქვეყანას. და სად არის კაბელების თემა? სად არის თვითონ, ვთქვათ, ის საკომუნიკაციო სისტემები, რომელიც ამ კაბელებით უნდა გაბმულიყო? ეს ბუნებრივია, თავიდან დასაწყებია, ჩაშლილი პროექტია და ეს ირაკლი ალასანიას არ ჩაუშვა.
ანუ ვიტყოდ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, რა ხდება ნამდვილად არ ვიცი და მეც მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ იქიდან მცირე ერთ ადამიანს ვისმობდი, ნუკრი კაიშაურს, რომელიც ვიცი აფხაზეთის სამინისტროს და იყო კავშირგამულობის კარგი სპეციალისტი, მაგრამ თქვენ მაინც მეფიქროთ, რომ ცოტა ისე წარმოადგენთ საქართველოსში საქმეს რაღაც უნიკალურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, არა? და პრაღაში დღემდე იძიებენ ეგრეთ წოდებული პანდორების საქმეს, რომელიც აგორდა თუ არ მეშლება ახლა მე ზუსტად 2003 წელს. საკითხი იყო საერთაშორისო სკანდალის. ჩეხეთს უნდა შეეძინა თავიანთი კონტინგენტისათვის ავღანეთში ავსტრიული წარმოების შეჯავშნული ქვეითა მანქანა და აღმოჩნდა, რომ ფასი იყო აწეული 20%-ით და აღმოჩნდა, რომ იყო კორუფცია. დღემდე საქმე დახურული არ არის, ბატონო ვიქტორ. ამიტომ მე რას ვამბობ, იცი, ახლა პირდაპირ კიდევ დათქმას გავაკეთებ, არანაირ პარალელს არ ვოვლებ. უბრალოდ შემთხვევები მომხდარა სხვაგანაც.
იცი, გეთახმებით, ერთადერთი განსხვავებით, რომ ამას არ ქონდა პოლიტიკური, ეგრეთ წოდებული პადაპლოკა და პოლიტიკური ცვლილებები ქვეყანაში არ გამოწვეულა. სპეკულაციები იყო, მაგრამ ამან არ გამოიწვია კოალიციის დაშლა, ამან არ გამოიწვია კოალიციის შეშიგნით პოლიტიკური პრობლემების შექმნა.
იქნებ იმიტომ, რომ ხალხი აქ ცოტა უფრო სერიოზულად უყურებს სახელმწიფო ერთიანობის საკითხს და
ირაკლი ალასანი ასთან დაკავშირებით ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურა გამოიყენა თავიდან ბოლომდე როგორც ინსტრუმენტი პოლიტიკური მოდით ესე დავარხოთ პირდაპირ სახელი ყველაფერს მოშორება და ჩამოშორება ირაკლი ალასანიას და მისი პოლიტიკური გუნდის და მისი პოლიტიკური პარტიის აქ ორი აზრი არ არის. მე არ ვიცი ხა
ის. აი როდის ჩატკდა ხიდი, როდის ჩატკდა ვიქტორ თქვენსა და ივანიშვილ შორის ხიდი? მე მახსოვს ალასანიას განცხადება წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ, როდესაც არ იყო ხელისუფლებაში, მაშინ ზრუნავდა ჯარზე და ახლა უფრო მეც ზრუნავს, რადგან ჯარი ძალიან უყვარს. და უცებ ახლა გამოდის ბატონ ირაკლი ალასანია და ნიშნის მოგებით ამბობს, რომ ღარიბაშვილს და ივანიშვილს გაუჭირდებათ ამის გაგება, რადგან მათ ჯარი არ უყვართ. მათ არავინ დაღუპიათ საქართველოსათვის. ძალიან ემოციური ბილათ მოხდა განცხადება.
განცხადებთან დაკავშირებით იგულისხმა ირაკლიმ ეს, რომ აი ეს განცდა და ჯართან და პოლიციასთან დაკავშირებით, რომ
მეს.
არა აქვთო ეს გამოჩნდა ბოლო პერიოდში. მე რაღაც ეს გეტყვით.
აი როდის შეჭყა, როდის გახდა ესეთი განზედულობა?
ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე თვითვისება ალბათ ადამიანში არის უმადურობა. ის რაც წინამდე გივიყავი მთელი ცხოვრება და ნამდვილად მთელი ჩემი მე სამეგობრო და პოლიტიკური გუნდი, ხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგულის ნებრევია ერთი წუთითაც თქვათ ამგვარი განცდა და ამგვარი თვისებებით და ნამდვილად არ გამომდინარე.
მე თქვენ ასეთად გიცნობთ ვიქტორ პირადად თქვენ. არა, მე რა მაინტერესებს, ტიპოლოგიურად მინდა თქვენგან როგორც დიპლომატისგან გავიგოს, სად გვარი გადის ეს გაუცხოები სხვა, როდესაც ერთი წლის წინ გადიოდით და გაქონდათ მესეჯი, რომ პროკურატურა აღარ გამოიყენება დევნისათვის. ალასანია ლაპარაკობდა ამას ბრიუსელში და უცებ თქვენ დღეს ლაპარაკობთ, რომ პროკურატურა გამოიყენება.
ნუ ესე მოხდა. ესე მოხდა, ეს ხო რეალობა, ჩვენ ხო რაღაცა არ გამოგვიგონია. აი წარმოიდგინეთ, გობა, ამ საქმესთან დაკავშირებით ირაკლი ალასანიამ ტელეფონით, წერილებით, რომელი ერთი კომუნიკაცია დავასახელოთ ჩვენც, ხო, სანამ ბიძინა ივანიშვილს ბოლოს შეხვდებოდით, მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად რამოდენიმეჯერ გავიარეთ თემა, კიდევ ერთხელ მიაწოდა პოლიტიკურ გუნდში, კოალიციაში. რომელ პარტნიორობაზეა საუბარი, როდესაც პროკურატურის ენით ველაპარაკებით, პროკურატურის ენით მე ხა კაი გაგებით ვამბობ ამას და გულისხმობ იმას, რომ ინსტრუმენტად შეიძლება გამოიყენო და დაუჭირო ხუთი აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი, ჩემის აზრით, იმიტომ რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია უნდა დავიცვათ ბუნებრივია, დღეს სხვა ჩვენი სასამართლო იყოთ 15-ში. და აბა მათ ოჯახებს კითხოთ. იქ არის ხალხი, რომელიც ხო შვილი ყავს, ცოლი ყავს, მას გონია და ჯერა, რომ რეალურად სერიოზული საქმე გააკეთა და ეს თავდაცვით საშუალებებში თქვა თავისი წული შეიტანა და უცებ აღმოჩნდა ციხეში.
განა ოჯახები, ვიქტორ, არ ყავდათ? მაგალითად გიგი კალანდაძეს, გენერალს, რომელიც დააპატიმრეს მინისტრის კაბინეტში. ბატონი ირაკლი ალასანიას
თქოს. თქვა უნდა, მეც რო გითხრათ, რომ ის ფორმა დაპატიმრების იმ პერიოდში მან დავაიწყო ძალიან მომეწონა, თქო, არ ვიქნები მართალი. ჩვენ ვართ პირველ რიგში დაინტერესებული ყველაზე ძალიან, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ბოლომდე მივიყვანოთ. მაგრამ მეორე მხრივ გავარკვიოთ რეალურად ამ ხელა ვახანალია საერთოდ რატო იყო გამოწეული. იმიტომ რომ გამოძიებამ თუ კი დაადგინა და სასამართლო მე იმედი მაქვს რომ ობიექტურ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, რომ ეს ხალხი არიან უდანაშაულო, მე ფიქრობ იმის გამოძიებაც არის საჭირო, რომ რეალურად რა მოხდა. ერთხელ დავასრულებ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეალურად ეს არის სასამართლო რეფორმა საქართველოს და ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლო ბუნებრივია. ჩვენ ამ ეპოქას თუ არ დავასრულებთ, იგივე თქვათ, რომელიც ვერ დავასრულეთ, მაგალითად მოსვენებთან დაკავშირებით და მივიღეთ ის კანონი, რომელიც არ უნდა მეგვიყო ჩემი აზრით, და ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და მას შემდეგაც ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიცლია არც ნირი და არც შეხედულებები, მაგრამ იდეოლოგიურად ამ საფუძველზე ვართ დაფუძნებული. მე მგონი არაფერი რეალური დემოკრატიული განვითარება ჩვენ არ გვემუქრება.
როგორც ჩანს, განაცხადების საკმაოდ არგუმენტირებული საფუძველი გაქვთ თქვენ, თქვენს ლიდერს, თქვენს პარტიას, მაგრამ მინდა ესეთ რამე გითხოთ. საქართველოს გარეთ რო გადიხართ, აი შეხვედრები რო ქონდათ, თუნდაც ეხლა პრაღაში, თქვენ რაზე საუბრობთ უფრო მეტად?
პოზიტივი. ძალიან კარგი კითხვა. მხოლოდ პოზიტივი, გობა. მეთქვა დაგვიფაროს, ჩვენ ქვეყანას ვემსახურებით, ჩვენ ვართ ჯარისკაცები, თითოეული ჩვენთაგანი დღეს, ეს იქნება პარლამენტის წევრი თუ ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლებაში მყოფი პირები, ვართ ოპოზიციაში თუ არ ვართ ოპოზიციაში, ჩვენ ვემსახურებით საქართველოს. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივები, მხოლოდ და მხოლოდ ხარდაჭერის თხოვნა და ეს პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს. ვართ პატარა შეიძლება წული ჩვენ შეგვაკამაში და გვინდა რომ ეს იყოს შედეგზე ორიენტირებული.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ვიქტორ,
სამართლებრივ შესრულებას.